Igodi anigeza njima netatu. Ubutu ya zezu. Ndiune imabuya hunde mari. We utamwane wedi akwa amumuhu. Mutumine achengene amatumambe. Hunga bagete ndaniu zamina moma muecho guchengene jedi. Ivindigi umbe atume amanyungi uku imenya utangue oma apaka akumba uchengene. Muma na muma amakea na gumuzenge wedi wetendu. Vamachiga azu zezu na madi gumuzenge wao hubete deme. Huzibake dotungu gunde yangu. Chongoje jecho jagweba agenda. Dimama na kaye bongu. Madi ama baka aka gupi gupi na butaga. Ketunguge rima zania tegwebae uma makanyamaje. Hune teguma butu mwane. Amo humbe zezu. Gama nyungi ukunja mbimbe angohu. Ine ya zezu ebendege ambe muoboi. Webe guzezu teune obo huma bime mazu. Pichine imabutu zezu, humabaka huchengene, ine akenei amandombo, amabaka hukumune wekeni adiobu ajejao. China na china, mozigoba amavigeduna kumunjambe, amachuchuga na bande angu. Amabobona angumbe, numbie na gomo tanapezu. Ukunime, nuchuya changu ya mozoba. Inde tie bego ya genyonga gevoni ingacho kia ome mwecho. Deono, nubote yu mobo yu muzenge a David. Angote kiditi one amatomu na njambe. Angote kumu. Amatevangu na tungune ingadenga ngo zezu. Nungadenga mwana vembo. Amabutio na mikanda ande jamedu gogezo gevoni giaka nyamaje. China na china, umaviga geo mbegevo ni zaazi goba, amaviga dunanjambe wede nga mukao, ama kumeda njambe. Akeneje, ama keana umatevu kuangu na njambe, ama dengati mecho, tega ama benda kanjambe. Zezute mwane ama kudiga njambe we tuobo umabe me mazunanyo. Wananyo dota, teto kumeda njambe. Teto mo, nike de abwedi webego ama tonyongi upepe. Tega ama kudega ngo mwane wedi ekika weto kuku ya njiane ya ekea na hunde angu. Gama eveda angu.